Afrika indlala bebhaza izima kakhulu ukuthi kunje ilanga lishisa kunja kuvunwa ngalutho nje even ungabona ukuthi izindwangu zisele kokudla abantu kuyabe kunzima kakhulu sibili kunzima dubila njalo ama programs lawo okuholisa abantu bezizwa kasekho asawaboni sesithemba khona ezitolo ukuthi ngapho le dola lakhona ngalibambeki alokhu kunzima lokhu
okwamanje abantu baphila ngani babankomo
abantu bazaphila ngamakiriwane nje nomusa kankulunkulu ndoda vela kula lutho ukuthi khathesi khona ukuthi umuntu ayethenge esitolo khonoko kuyimpupho wama 10 kg 5 kg uzantu abalala bedlile hhayi akula lutho sibili
amakiliwane wona adleka yini kumbe amajodo lawo akho yini emasimini lapho
amakiliwane kunzima ngoba anti umbangwe ematopo abavela uvuma amakiliwane zintaba emaguswini lapho kungcono kwala makiliwane bayadla ngoba antoni khathesi inyanga lesikiyo sokuseduze ukuthi ubusika bungene kukati abantu abavuna ngalutho so kunzima sibidube ngoba angithi ngesikhathi sona lesi komile angaliyathisa ilanga lithisa nje abantu abavuna ngalutho lokuthi ama-programs akholisa kasekho hhayi kwalo nyaka lokhu asikwazi
upho-ke lizaphila ngani bantu
hhayi vele alibala kuthiwa nje uhulumende othemba abantu othanda abantu nguye esilayo kade kuzavuselela ama-programs wona lawo tantu bahole lokuthi ama-organizations anjengabo-world division ngabaphiwa ilungelo ukuthi abuye ayenze okusenziwa kudala ngoba vele singakhangela ekuthini uhulumende wethu lesilayo azange akwenelise ukuthi anike abantu kuhle kwesikhathi eside kakhulu so vele asikwazi ukuthembela enkosini dulu
ye nxa sesikhangele-ke uhulumende uthi-ke badinga i-$51 million yokuthi kwenziwe lokho okuthiwa ngama-strategic grand reserves ukuthi iziphala zelizwe zibe lo mumbu kodwa-ke imali yonke leyo ikhanyazane ayisozisetshenziswe ukuthi ithenge umumbu kambe ungathi ngakhonokho
uyabona-ke indaba yeziphala zelizwe yehlule ngesikhathi i-GMB yona ihamba isakha iziphala emakhaya abadala bezofaka umumbu wabo umumbu lwana nxa ususuka ngale awusabuyeli ebadaleni uyathi usuwulanda umumbu awuthengaekawusekho lokuthi usuhanjiswe ngaphikasikwazi njalo indlela lezi phala zikahulumende yindlela yokutshontsha umumbu ngoba sakunazi esikhathi sendlala uyasetshenziswa badube umumbu lwana ukube yikhampeyini ngoba nxa sezoholisa umumbu sokumbe ngiqale ndithumayeza ivangeli lami